สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วารินีเอ็มสวัสดิกุลก็มีความยินดีมากเลยนะคะที่วันนี้จะได้มีโอกาสมาได้พูดคุยกันเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในระบบสุขภาพนะคะค่ะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะเป็นองค์การที่มีความสำคัญในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนในท้องถิ่นนะคะก็จึงเป็นองค์กรที่มีความสำคัญมากเลยนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดระบบสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคนี้นะคะหลังจากที่เรามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเมื่อพ.ศ. 2540นะคะก็ทำให้เกิดความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมของประชาคมทางการเมืองเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันในปีพ.ศ. 2540นั่นเองประเทศไทยนะคะก็เกิดวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจทำให้มีเรื่องของการมาทบทวนถึงจุดอ่อนของระบบนิรภัยทางสังคมนะคะเพื่อที่จะได้มีการเตรียมตัวความพร้อมที่จะรองรับความแปรปรวนของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนั้นอันนั้นก็ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบรัฐสวัสดิการมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบสุขภาพโดยที่กระแสการเมืองหนุนให้ประเด็นสุขภาพเนี่ยเป็นสิทธิของบุคคลแล้วก็ชุมชนนะคะในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยอมรับความสำคัญของระบบสุขภาพที่มีต่อพื้นฐานทางสังคมอย่างซับซ้อนอันนั้นนะคะนั้นประชาชนเองก็ตระหนักในความสำคัญของสุขภาพนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในการปฏิรูประบบสุขภาพเกิดแนวคิดระบบสุขภาพใหม่นะคะทั้งในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพใหม่อันนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดการสุขภาพจากทุกภาคส่วนนะคะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ก็เป็นภาคส่วนหนึ่งที่จะต้องมีบทบาทสำคัญในระบบสุขภาพนะคะเพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็ชุมชนทั้งยังมีบทบาทหลักในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนด้วยอันนั้นก็เป็นเหตุผลนะว่าทำไมนะคะองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยจึงจำเป็นต้องมีบทบาทในระบบสุขภาพของประเทศนี่เรามาลองดูกันนะคะว่าในเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพอันนั้นก่อให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสิ่งที่เห็นก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพนะคะว่าในการปฏิรูประบบสุขภาพนั้นทำให้มุมมองเกี่ยวกับสุขภาพนั้นเปลี่ยนไปนะคะไม่ได้มองสุขภาพเฉพาะในเรื่องของการเจ็บป่วยทางกายอย่างเดียวแต่มองสุขภาพที่ครอบคลุมมิติด้านจิตใจสังคมและก็จิตวิญญาณหรือว่าทางด้านปัญญาด้วยนะคะแล้วก็มองสุขภาพนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นอย่างเป็นองค์รวมนะคะนั้นจะเห็นว่ามองสุขภาพเนี่ยการมองสุขภาพมันจะมีมุมที่กว้างขึ้นนะคะในเชิงบวกซึ่งหมายรวมถึงสุขภาวะซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังสภาวะโดยรวมที่เรียกว่าความสุขซึ่งเป็นองค์รวมขององค์ประกอบต่างๆที่ส่งผลต่อคุณค่าของชีวิตแล้วก็พัฒนากรอบแนวคิดสุขภาวะโดยไปยุกใช้หลักการทางศาสนาก็ส่งผลให้มีการกำหนดตัวชี้วัดสุขภาพ4มิตินะคะมิติที่1ก็คือดัชนีชี้วัดสุขภาพทางด้านร่างกายซึ่งเราจะดูเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอัตราป่วยอัตราการเกิดอุบัติเหตุอัตราตายด้วยสาเหตุต่างๆอัตราป่วยตายของโรคต่างๆอายุค่าเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดดัชนีชี้วัดภาระโรคสัดส่วนของการมีความพิการสัดส่วนของการมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีสัดส่วนของคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอันนั้นก็เป็นดัชนีชี้วัดสุขภาพทางด้านร่างกายนะคะตัวที่2ก็เป็นดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตใจนะคะซึ่งเราจะวัดจากอะไรเราวัดจากอัตราป่วยตายด้วยโรคทางจิตเวชสัดส่วนคนที่มีภาวะเครียดอัตราการพยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสำเร็จสัดส่วนคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็สัดส่วนคนที่มีความสุขในชีวิตนั่นก็เป็นดัชนีชี้วัดสุขภาพด้านจิตใจนะคะตัวที่3ก็เป็นดัชนีชี้วัดสุขภาพทางด้านสังคมก็คือเราจะใช้ร้อยละของครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียวนะคะอัตราการหย่าร้างอัตราการเกิดอาชญากรรมอัตราการทำร้ายร่างกายและก็ฆาตกรรมเป็นตัวที่จะใช้ในการชี้วัดสุขภาพสังคมนะคะการที่ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีพ่อหรือแม่คนเดียวที่ต้องรับผิดชอบดูแลลูกนะคะก็เป็นตัวบอกถึงสถานะของสังคมตัวหนึ่งนะคะ ตัวที่4นะคะก็เป็นดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตวิญญาณนะคะซึ่งในด้านนี้ก็จะวัดจากร้อยละของคนปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็อัตราการเล่นการพนันนะคะในเรื่องของการปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอนี้เราก็คงไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่เราหมายรวมถึงทุกศาสนานะคะที่ประชาชนนับถืออยู่และอันนั้นก็เป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่ว่าเมื่อมันมีมุมมองเรื่องของสุขภาพเปลี่ยนไปนะคะว่าไม่ได้มองการเจ็บป่วยทางกายอย่างเดียวก็จะทำให้มีความครอบคลุมนั้นดัชนีชี้วัดนี่นะคะมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมด4ด้านอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะคือร่างกายจิตใจสังคมและก็จิตวิญญาณนี่ในอีกตัวนึงนะคะที่เราได้มองกันก็คือเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพนะคะโดยที่สรรพสิ่งในโลกนี้มันล้วนจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันสุขภาพเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆจำนวนมากซึ่งถ้าหากว่าเราจำแนกนะคะปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะสามารถจำแนกได้3กลุ่มก็คือปัจจัยด้านปัจเจกบุคคลนะคะปัจจัยที่1ปัจจัยที่2ก็เป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและอันที่3ก็เป็นปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพนะคะซึ่งถ้าหากว่านำปัจจัยต่างๆนี้มาจัดระบบนะคะระดับความโดยยึดปัจเจกบุคคลเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางก็สามารถแบ่งได้เป็น5ระดับก็คือระดับแรกก็เป็นปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงเปลี่ยนแปลงได้ยากนะคะก็คือตัวคุณสมบัติทั่วไปของคนแต่ละคนนั่นเองก็อย่างเช่นอายุเพศปัจจัยด้านชีววิทยาอย่างเช่นระบบภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากนะคะซึ่งจะถูกกำหนดมาโดยพันธุกรรมซะเป็นส่วนใหญ่นะคะระดับที่สองนะคะก็เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะก็คือการปรับตัวนะคะโดยเปลี่ยนแปลงได้โดยการปรับตัวของปัจเจกบุคคลเองอย่างเช่นเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตหรือว่าที่เราเรียกว่าไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆก็คือพฤติกรรมที่เราได้ปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันนั่นเองนั้นในส่วนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะระดับที่3ก็เป็นปัจจัยที่ชี้บ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับชุมชนและสังคมที่แวดล้อมใกล้ชิดกับตัวบุคคลนั้นก็อย่างเช่นเครือข่ายชุมชนและก็สังคมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่ใกล้นะคะว่าในปัจจัยเหล่านี้มีลักษณะเป็นอย่างไรก็จะทำให้สุขภาพของคนนั้นมีผลกระทบไปด้วย ระดับที่4นะคะก็เป็นปัจจัยที่สะท้อนศักยภาพหรือสภาพความเป็นจริงในการดำรงชีวิตประจำวันและก็การทำงานได้แก่ศักยภาพในการหาอาหารนะคะสภาพที่อยู่อาศัยสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการศึกษาการทำงานการเข้าถึงบริการต่างๆระดับที่5ก็เป็นปัจจัยระดับสังคมในภาพกว้างนะคะก็คือระบบเศรษฐกิจระบบสังคมวัฒนธรรมแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพนะคะนั้นจากตัวที่เราได้เห็นกันนะคะว่ามุมมองเกี่ยวกับสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆว่ามันจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไรก็ทำให้เกิดแนวคิดการจัดการระบบสุขภาพใหม่ขึ้นมานะคะว่าในเรื่องของการจัดการระบบสุขภาพนั้นเราจะต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์นะคะระหว่างปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพแล้วก็ทำให้เกิดแนวคิดว่าระบบสุขภาพนี้มันต้องประกอบไปด้วยระบบย่อยหลายๆระบบที่ต้องทำงานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งในการพิจารณาเนี่ยนะคะว่าระบบอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์นั้นก็สามารถจะกำหนดได้ทั้งหมด10ระบบย่อยนะคะอันระบบที่1ที่สำคัญก็คือระบบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอันที่2ก็คือระบบการสร้างเสริมสุขภาพนะคะอันที่3ก็คือระบบการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพอันที่4ก็คือระบบการบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพอันที่5ก็คือระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพอันที่6ก็คือระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอันที่7ก็คือระบบการสร้างและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพอันที่8ก็คือระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารด้านสุขภาพอันที่9ก็คือระบบบุคลากรด้านสุขภาพอันที่10ก็คือระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพซึ่งนะคะใน10ระบบนี้นะคะก็จะอยู่ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะคะแล้วก็จะมีแนวคิดว่าในเรื่องของการจัดการเพื่อให้สุขภาพเกิดขึ้นได้นั้นเนี่ย จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการใน10ระบบย่อยดังกล่าวให้ครอบคลุมนะคะไม่งั้นเนี่ยก็จะทำให้ไม่เกิดสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนดังการที่จะทำให้เกิดระบบการแนวคิดการจัดการตรงนี้ให้ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยก็จำเป็นต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมนะคะเพราะว่าไม่มีภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเนี่ยจะสามารถดำเนินการได้ทั้ง10ระบบนะคะย่อยพร้อมๆกันโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งจึงจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการระบบสุขภาพดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุถึงการมีสุขภาพที่ดีของประชาชาติและของหรือของประชาชนนะคะในช่วงนี้เราก็ขอพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันต่อไปนะคะว่าองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทอย่างไรในแต่ละระบบย่อยอันนั้นค่ะพักสักครู่ค่ะก็พบกันในช่วงที่2นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพไปแล้วนะคะว่ามันเกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของสุขภาพนะคะการตระหนักถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่มีต่อสุขภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดแนวคิดการจัดการระบบสุขภาพแบบใหม่ขึ้นมานะคะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยนะคะว่าระบบสุขภาพย่อยเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด10ระบบนะคะดังนั้นในการจัดการเนี่ยนะคะเพื่อให้ระบบสุขภาพอันนั้นเนี่ยมันดำเนินไปได้ดีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมนะคะนั้นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะก็เป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยรวมถึงสุขภาพของประชาชนด้วยเนี่ยนะคะก็ควรจะเข้ามามีบทบาทร่วมในการจัดการระบบสุขภาพนะคะเพราะว่าโดยตัวโดยสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนเนี่ยนะคะองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นก็จะรู้ความต้องการนะคะของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดีนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของการจัดการระบบสุขภาพทั้ง10ระบบย่อยนั้นมันต้องใช้งบประมาณแล้วก็ความพยายามอย่างมากซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพนั้นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการในทุกระบบทั้ง10ระบบย่อยอันนั้นนะแต่จะเลือกดำเนินการในระบบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความรับผิดชอบและก็ความชำนาญของตนเองก็ได้ซึ่งในมุมมองของดิฉันเองนะคะที่ได้มองเนี่ยนะคะว่าองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องใน5ระบบย่อยนะคะระบบที่1ก็คือระบบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระบบที่2ก็คือระบบการสร้างเสริมสุขภาพระบบที่3ก็คือระบบการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพระบบที่4ก็คือระบบการบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพและระบบที่5ก็คือระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพซึ่งในเรื่องของการดำเนินการในแต่ละด้านเนี่ยในแต่ละระบบเนี่ยก็น่าจะมีรายละเอียดดังที่จะได้กล่าวต่อไปนะคะระบบที่1เลยนี่คือระบบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในเรื่องของการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่าท่านทุกคนก็คงทราบอยู่แล้วนะคะว่าในเรื่องของการดำเนินการใดๆก็ตามจะไม่ประสบความสำเร็จเลยหากไม่มีการกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนนะคะซึ่งนโยบายที่ดิฉันเห็นว่าสำคัญเนี่ยที่จะก่อให้เกิดสุขภาพเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการส่งเสริมให้เกิดชุมชนสุขภาพดีหรือชุมชนน่าอยู่ที่เราเรียกว่า healthy community นะคะอันนี้ก็ต้องมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยว่าองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจะมีการส่งเสริมให้เกิดชุมชนสุขภาพดีหรือว่าชุมชนน่าอยู่นี้นะคะไว้ในแผนงานเพื่อให้สอดรับแล้วก็เสริมกับการดำเนินการเมืองน่าอยู่ของประเทศนะฮะซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยเราก็ดำเนินการโครงการเมืองน่าอยู่นะคะซึ่งก็ได้ใช้กลยุทธ์ของ WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะใช้ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งในเรื่องของการพัฒนาชุมชนสุขภาพเนี่ยก็จะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปนะคะนอกจากเรื่องของนโยบายเรื่องชุมชนสุขภาพดีแล้วก็ยังจะต้องมีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คือระบบการสร้างเสริมสุขภาพระบบการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพระบบการบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพและระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพนะคะทั้งนี้อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าถ้าไม่กำหนดเป็นนโยบายในเรื่องของการดำเนินการก็อาจจะย่อหย่อนไปหรือว่าอาจจะไม่มีการดำเนินการนั้นอันนี้ก็ถ้าเรากำหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนก็จะทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยดีนะคะแล้วก็มีการกำกับนะคะแล้วก็มีการประเมินเพื่อให้บรรลุผลตามที่ต้องการระบบที่สองนะคะก็คือระบบการสร้างเสริมสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยนะคะก็เป็นกลยุทธ์เชิงรุกที่ถูกนำมาใช้ในยุคปฏิรูประบบสุขภาพแทนการซ่อมสุขภาพซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงรับทั้งนี้เนื่องจากว่าในการประเมินผลนะคะการจัดระบบบริการสุขภาพในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าเราเน้นในเรื่องของการซ่อมสุขภาพคือการรักษาโรคนะคะหรือว่ารักษาความเจ็บป่วยรักษาเมื่อมีปัญหาสุขภาพแล้วก็มีการฟื้นฟูเมื่อมีปัญหาสุขภาพนะคะไม่มีเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าไม่เน้นตรงด้านนี้นะคะเท่าที่ควรซึ่งผลจากการที่เราใช้กลยุทธ์ในการซ่อมสุขภาพเนี่ยนะคะก็ก่อให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจมากนะคะไม่โดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าเลยจากรายงานที่กระทรวงสาธารณสุขแคนาดาได้นำเสนอนะคะในการประชุมองค์การอนามัยโลกก็พบว่าระบบการรักษาพยาบาลเนี่ยมันมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นก็คือการรักษาพยาบาลนี่มันขยายขอบเขตเลยขีดจำกัดเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน นะคะมันทำมากเกินไปนะคะในขณะเดียวค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยก็สูงขึ้นโดยไม่ได้ส่วนกับอายุของประชาชนที่ยืนยาวขึ้นเพราะว่ามันไม่มีการจำกัดจำนวนเงินสำหรับจ่ายให้แพทย์และก็การรักษาและในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถรักษาโรคเรื้อรังให้หายขาดได้นะคะก็ทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษานั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากเลยนะคะในขณะเดียวกันก็ยังมีเหตุผลอีกประการหนึ่งที่มองว่าสุขภาพนี้ไม่ได้เป็นผลมาจากการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียวแต่มาจากปัจจัย4ประการนะคะก็คือชีววิทยาของมนุษย์แล้วก็วิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะคะหรือว่าไลฟ์สไตล์ของมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็การรักษาพยาบาลนั้นเขาก็เลยมีการเสนอให้มีการปรับกระบวนทัศน์ทางการแพทย์ใหม่นะคะโดยปรับจากการรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคเนี่ยมาสู่การส่งเสริมสุขภาพแทนนะคะนั้นในปีคริสตศักราช1986ก็มีการจัดประชุมนานาชาติเรื่องการส่งเสริมสุขภาพที่กรุงออตตาวานะคะประเทศแคนาดาแล้วก็ที่ประชุมได้ประกาศกฎบัตรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพข้อความในกฎบัตรนั้นเนี่ยก็ได้ระบุว่าการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยหมายถึงกระบวนการในการเพิ่มสมรรถนะให้ประชาชนสามารถควบคุมและสร้างและเสริมสร้างสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยให้สุขภาพดีก็ได้แก่สันติภาพที่อยู่อาศัยการศึกษาอาหารรายได้ระบบนิเวศที่มั่นคงทรัพยากรที่ยั่งยืนความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทางสังคมและได้กำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ไว้5ประการนะคะก็คืออันที่1ก็คือการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอันที่2ก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพอันที่3ก็คือการเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็งอันที่4ก็คือการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลอันที่5ก็คือการปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพนะคะโดยที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในระดับโลกที่จะบรรลุสุขภาพดีทั่วหน้าในปีพุทธศักราช2543หรือ Health for All by the Year 2000นะดังที่เราได้ทราบกันมาก่อนนะคะโดยผ่านสาธารณสุขมูลฐานหรือ Primary Health Care นะคะ Primary Health Care นะคะหรือว่าสาธารณสุขมูลฐานนี่ก็เป็นปรัชญาแนวคิดนะคะในการพัฒนาระบบสุขภาพที่เสนอให้มีการจัดระบบดูแลสุขภาพพื้นฐานที่จำเป็นให้กระจายได้ครอบคลุมทั่วถึงบูรณาการกับระบบบริการสาธารณสุขโดยรวมและบูรณาการกับกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมซึ่งเป็นส่วนบริการด่านแรกที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนสถานที่ทำงานเป็นระบบดูแลที่ต้องปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนประชาชนเข้าถึงได้พัฒนาขึ้นด้วยหลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์และสังคมยอมรับชุมชนมีส่วนร่วมกำหนดแล้วก็ทำให้ชุมชนเนี่ยพึ่งตนเองได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ชุมชนและประเทศรับได้อันนั้นก็เป็นแนวคิดนะคะในเรื่องของสาธารณสุขมูลฐานนั้นในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยนะคะระบบของการสร้างเสริมสุขภาพนี้เนี่ยองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นก็ต้องมีการดำเนินการที่จะต้องให้เกิดระบบนี้อย่างสมบูรณ์นะคะโดยที่จะต้องมีการสร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่ระดับของบุคคลครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะคะเนื่องจากว่าบุคคลเนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนตลอดเวลานั้นการสร้างเสริมเนี่ยนะคะในสุขภาพใน3ระดับนี้จำเป็นต้องไปด้วยกันนะคะโดยใช้กลยุทธที่ได้ใช้กันก็คือ5ประการที่จะไปนำไปใช้นะคะก็คือการสร้างนโยบายสาธารณะการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพแล้วก็เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็งพัฒนาทักษะส่วนบุคคลแล้วก็ปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพอันนั้นก็เป็นแนวคิดนะคะที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการจัดระบบการสร้างเสริมสุขภาพระบบที่3ก็เป็นระบบการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพนั้นถ้าเรามองนะคะว่าปัจจัยที่มันมีผลต่อสุขภาพมี3กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือปัจจัยด้านปัจเจกบุคคลปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพถ้าเรามองเนี่ยนะคะว่าปัจจัยด้านปัจเจกเป็นสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละบุคคลส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมแล้วก็ระบบบริการสุขภาพเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดยตรงนั้นอันนี้เนี่ยเราก็น่าที่จะต้องมาจัดการในเรื่องของการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพในเรื่องของสภาพแวดล้อมนั่นเองนะคะนั้นในเรื่องของการจัดการสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยเนี่ยนะคะก็ต้องครอบคลุมในเรื่องของการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเช่นเรื่องของการรักษาความสะอาดการกำจัดขยะ การป้องกันมลพิษการจัดการจราจรอันที่สองเรื่องของการควบคุมให้องค์การและประชาชนดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามที่กำหนดก็คือได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เราหรือว่าข้อบังคับที่เราได้กำหนดขึ้นมานั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าเพียงแต่ไปควบคุมประชาชนเท่านั้นตัวองค์กรผู้องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยนะคะอันที่สามก็คือต้องดำเนินการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือต้องมีการประเมินผลการดำเนินการเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องของระบบการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพระบบที่4นะคะคือระบบการบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพการบริการสาธารณสุขนี่นะคะก็เป็นระบบย่อยนึงที่จะช่วยเยียวยาประชาชนในกรณีที่เจ็บป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แต่ก็ไม่ใช่พระเอกที่จะทำให้สุขภาพของประชาชนดีแต่เป็นกลไกส่วนหนึ่งที่จะไปเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยอื่นด้วยนะคะถ้าหากว่าประชาชนมีสุขภาพดีก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถไปขับเคลื่อนปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจซึ่งจะมาส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีสุขภาพดีได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าบุคคลที่มีสุขภาพดีก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและก็ประเทศชาตินี่ระบบบริการสาธารณสุขนะคะที่จะตอบสนองนะคะความต้องการของชุมชนเนี่ยก็คือระบบบริการปฐมภูมินะซึ่งพัฒนามาจากรากฐานแนวคิดสาธารณสุขมูลฐานซึ่งมีอุดมการณ์ที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงเป็นที่ยอมรับของประชาชนและก็สังคมโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายที่ชุมชนและก็ประเทศเนี่ยรับผิดชอบได้แล้วก็เป็นส่วนประกันความเป็นธรรมของสังคมในด้านสุขภาพเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขการพัฒนาคุณภาพของบริการปฐมภูมิเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้ทรัพยากรอย่างพอดีประชาชนและชุมชนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างสรรค์ให้เกิดผลลัพธ์งานที่ประชาชนยอมรับได้งั้นถ้าเรามาจะมองนะคะว่าในรายละเอียดแล้วว่าระบบบริการปฐมภูมิเนี่ยหรือระบบบริการสุขภาพชุมชนที่เราใช้อีกชื่อนึงเนี่ยนะคะมักจะถูกนิยามว่าเป็นบริการด่านหน้าหรือเป็นเกตคีเปอร์แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยเพราะมิได้มีหน้าที่เป็นแค่นายหน้าหรือนายทะเบียนที่จะจดจำนวนคนที่ขึ้นทะเบียนเป็นลายหัวหรือว่าส่งใบส่งตัวเนี่ยให้ผู้ป่วยไปรับการรักษาที่อื่นที่มีคุณค่ามากกว่าตรงนั้นไม่ใช่ระบบที่ส่งคนหมุนเวียนไปตรวจโรคนอกโรงพยาบาลที่เราเรียกว่า extended OPD นะคะแต่เป็นศิลปะชั้นสูงของการเยียวยารักษาโรคความเจ็บป่วยและความทุกข์โดยผสมผสานศาสตร์และก็ศิลป์ในการทำงานแล้วก็จิตวิญญาณของบริการสุขภาพชุมชนคือจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ซึ่งผสมผสานทั้งมิติการแพทย์แล้วก็มิติทางสังคมอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบบริการปฐมภูมินะคะว่าถ้าเรามองเนี่ยนะคะว่าระบบบริการปฐมภูมิว่าเป็นระบบบริการสุขภาพที่เป็นด่านแรกของระบบบริการสาธารณสุขเลยที่จะต้องรับผิดชอบดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องร่วมกับประชาชนโดยประยุกต์แนวคิดนะคะความรู้ด้านชีวการแพทย์ด้านจิตวิทยาด้านสังคมวัฒนธรรมในลักษณะที่ผสมผสานแบบองค์รวมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันการรักษาและก็ฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่องให้แก่บุคคลครอบครัวและก็ชุมชนโดยมีระบบการส่งต่อและเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมประสานกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายที่สุขภาพชุมชนนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องมาพัฒนาในเรื่องของระบบบริการตรงนี้ก็น่าจะเน้นนะคะที่จะพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพคือใกล้ใจไม่ใช่แค่ใกล้บ้านนะคะต้องให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้าถึงได้นะคะงั้นถ้าหากว่าเราจะมองดูนะคะว่าถ้าเราจะต้องพัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดนะคะเพื่อรองรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยจะต้องทำให้บริการปฐมภูมิมีลักษณะเป็นยังไงก็คงจะต้องให้มีลักษณะดังนี้นะคะอันที่หนึ่งก็คือให้การดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมหรือทุกมิติโดยเข้าใจความเป็นบุคคลความเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพดีหรือมีความสุขได้แม้จะมีโรคใส่ใจผู้ใช้บริการให้มากขึ้นให้เกิดความไว้วางใจและประทับใจรวมทั้งมีระบบส่งต่อที่ดีเพื่อให้การดูแลอย่างต่อเนื่องอันที่สองต้องแก้ปัญหาที่สาเหตุแห่งปัญหา คือให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและก็ชุมชนพัฒนาประชาชนและชุมชนให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วยและบูรณาการการพัฒนาสุขภาพประชาชนเข้ากับการพัฒนาชุมชนในทุกๆด้านอันที่3ก็คือทำให้ปัญหาสุขภาพเนี่ยเป็นประเด็นสาธารณะที่ชุมชนและทุกภาคส่วนในชุมชนเห็นเป้าหมายตรงกันและเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของงานอย่างจริงจังรวมทั้งมีระบบสนับสนุนที่ดีโดยจัดตั้งเครือข่ายประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสุขภาพเนี่ยมากขึ้นอันที่4ก็คือทำงานภายใต้กระบวนทัศน์ว่าหน่วยบริการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไม่ใช่ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยบริการบุคลากรจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการผู้กระตุ้นผู้อำนวยการผู้ส่งเสริมผู้สนับสนุนกระบวนการพัฒนาสุขภาพของชุมชนโดยชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและอันนั้นก็เป็นบทบาทนะคะที่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นน่าจะได้ทำนะคะในระบบที่5นะคะที่มีความสำคัญอีกอันก็คือระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะคะเกิดจากความจำเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการบริโภคสินค้าและก็บริการซึ่งถ้าหากว่าเราไปมองดูจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าต่างๆเนี่ยมันจะมีพัฒนาการในการผลิตและก็จำหน่ายแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกันมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเสียเปรียบนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในเรื่องของการแข่งขันทางการตลาดก็จะทำให้เกิดการให้ข้อมูลที่อาจจะมากเกินความเป็นจริงนะคะนั้นอันนี้เนี่ยนะคะก็เลยได้มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยขาดการรวมตัวที่จะมาปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของตนเองโดยทั่วไปแล้วการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะมีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันความเสียหายจากการบริโภคและก็ชดใช้เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นนั้นในเรื่องของการดำเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพนี้จะต้องครอบคลุมเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพก็คือเรื่องของอาหารและโภชนาการเรื่องของยาเรื่องของเวชภัณฑ์เรื่องของอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องสำอางวัตถุอันตรายแล้วก็บริการสาธารณสุขที่อยู่ในชุมชนนะคะในเรื่องของการหลักการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องมีหลักการว่าจะต้องมีเรื่องของการกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสุขภาพการควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดการประเมินผลการดำเนินการเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพนะคะตั้งแต่ขั้นตอนของการผลิตจนถึงการใช้ถ้าเรายกตัวอย่างนะคะการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการก็จะมีการดำเนินการตั้งแต่การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับแหล่งวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตอาหารหรือโภชนาการกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการผลิตการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคนะคะแล้วก็ต้องมีการควบคุมการดำเนินการนั้นให้เป็นไปตามระเบียบที่เรากำหนดขึ้นพร้อมต้องมีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบขณะจำหน่ายอาหารไปยังผู้บริโภคด้วยแล้วเราก็ต้องมีการส่งเสริมประสานงานการพัฒนาเรื่องของความปลอดภัยด้วยการกำหนดคุณภาพมาตรฐานอาหารและก็การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของอาหารและโภชนาการสู่ผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเลือกตัดสินใจได้ว่าจะบริโภคอาหารอะไรที่ปลอดภัยได้รับคุณค่าทางโภชนาการและก็อาหารอย่างเหมาะสมและก็คุ้มค่านะคะแล้วก็ต้องนำผลการประเมินผลอันนั้นเนี่ยมาปรับปรุงในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนั้นก็เป็นระบบย่อย5ระบบนะคะที่คิดว่าองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะก่อนที่เราจะได้พูดกันในเรื่องของกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนสุขภาพคิดว่าในขณะนี้เราน่าจะพักกันสักครู่นึงนะคะก่อนที่เราจะมาดูในรายละเอียดเรื่องพัฒนาชุมชนสุขภาพจะเป็นอย่างไรค่ะพักสักครู่ค่ะ
เจ็บแค้นคืนโกรธโทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรเธอเคืองคุณหลับลงฉันเป็นจำเลยของคุณนี่หรือพ่อนักบุญแท้จริงคุณคือ
ค่ะก็มาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงที่3นะคะซึ่งเราจะได้กล่าวถึงเรื่องของกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนสุขภาพนะคะการพัฒนาชุมชนสุขภาพนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นเพราะว่าประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่ในชุมชนหากชุมชนมีสภาพเป็นอย่างไรก็ย่อมส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยไม่อาจที่จะหลีกหนีได้การพัฒนาชุมชนสุขภาพเนี่ยจึงเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองเช่นเทศบาลนะคะว่าเพราะว่าในชุมชนในเขตเทศบาลจะมีลักษณะของความเป็นเมืองสูงกว่าชุมชนนอกเขตเทศบาลมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยสูงนะคะเพราะว่าสังคมเมืองเนี่ยเป็นสังคมที่มีการแข่งขันสูงมีความแออัดมีมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมสูงนะการสร้างชุมชนสุขภาพนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในการที่เราจะมาพัฒนาชุมชนสุขภาพนั้นได้นั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดชุมชนสุขภาพแล้วก็หลักการพัฒนาชุมชนสุขภาพกันให้ดีก่อนนะคะจึงจะทำให้สามารถจะนำแนวคิดดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนสุขภาพได้แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนสุขภาพเนี่ยนะคะมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเมืองหน้าอยู่ซึ่งแนวคิดเมืองหน้าอยู่เนี่ยเริ่มมีในปีคริสตศักราช1986โดยองค์การอนามัยโลกภาคพื้นยุโรปได้นำแนวคิดการมีสุขภาพดีทั่วหน้าในปีคริสตศักราช2000เนี่ยมาพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็ขยายเครือข่ายไปยังประเทศต่างๆและองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่7 เมษายนนะคะคริสตศักราช1996เนี่ยเป็นวันเมืองหน้าอยู่ขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO Healthy Cities นะคะนั้นถ้าเรามามองดูนะคะว่าโดยความหมายของชุมชนสุขภาพเนี่ยหมายถึงอะไรและเราก็สามารถจะบอกได้ว่าชุมชนสุขภาพว่าหมายถึงชุมชนที่มีการสร้างสรรค์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมอย่างต่อเนื่องมีการขยายแหล่งทรัพยากรชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตและพัฒนาศักยภาพของตนให้อยู่ในระดับสูงสุดลักษณะของชุมชนสุขภาพเนี่ยควรมีลักษณะเช่นเดียวกับเมืองหน้าอยู่ที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้11ประการก็คืออันที่1มีการดูแลรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีคุณภาพระดับสูงอันที่2ก็คือระบบนิเวศวิทยาในชุมชนมีความสมดุลตลอดเวลาในระยะยาวอันที่3ก็คือชุมชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันอย่างแน่นแฟ้นและอันไม่เอาเปรียบกันอันที่4ก็คือประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตสุขภาพและก็ความผาสุกอย่างจริงจังอันที่5คือประชาชนในชุมชนทุกคนได้รับการตอบสนองในความจำเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับอาหารน้ำที่พักอาศัยรายได้ความปลอดภัยและก็การมีงานทำอันที่6คือมีการใช้ประสบการณ์และทรัพยากรในชุมชนที่มีความหลากหลายจากการติดต่อการมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีอันที่7ก็คือเศรษฐกิจของชุมชนมีการเคลื่อนไหวและพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่เรียกว่านวัตกรรมตลอดเวลาอันที่8ชุมชนมีการเสริมสร้างเพื่อเชื่อมประสานวัฒนธรรมลักษณะทางชีวภาพและก็เอกลักษณ์ที่ดีงามของกลุ่มคนต่างๆในชุมชนให้เข้าด้วยกันอันที่9ก็คือชุมชนมีรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันที่10คือชุมชนมีระบบการสาธารณสุขที่เหมาะสมและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้อันที่11คือประชาชนในชุมชนมีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับสูงมีภาวะการเจ็บป่วยและการเป็นโรคอยู่ในระดับต่ำอันนั้นก็เป็นคุณลักษณะนะคะของชุมชนสุขภาพที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้นี่ในเรื่องของหลักการพัฒนาชุมชนสุขภาพนั้นเนี่ยนะคะโดยความเห็นของดิฉันเองเนี่ยคิดว่าเราน่าจะประยุกต์แนวคิดการดำเนินการดำเนินโครงการเมืองหน้าอยู่แล้วก็กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพเนี่ยซึ่งมีลักษณะที่สอดประสานกันมาใช้เป็นหลักในเรื่องของการพัฒนาชุมชนสุขภาพได้แนวทางการดำเนินโครงการเมืองหน้าอยู่ก็มี6ประการนะคะอันที่1ก็คือมีความมุ่งมั่นทางการสาธารณสุขคือมีเป้าหมายที่จะให้ทุกคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีสังคมที่ดีซึ่งจะส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันที่2ก็คือมีการให้สัญญาทางการเมือง คือมีนโยบายและมาตรการต่างๆที่จะผลักดันให้การพัฒนาไปสู่เป้าหมายอันที่3มีการสร้างกลไกการประสานงานและการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การของภาครัฐและก็ภาคเอกชนอันที่4คือการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่การที่ชุมชนรับรู้แล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นชุมชนสุขภาพมีการวางแผนร่วมกันดำเนินการร่วมกันแล้วก็ประเมินผลร่วมกันอันที่5มีนวัตกรรมคือการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีแนวคิดใหม่ๆที่จะสนับสนุนให้บังเกิดการพัฒนาที่ดีกว่าเดิมอันที่6ก็คือการมีนโยบายของรัฐในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพที่ชัดเจนในทุกหน่วยงานนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของแนวทางการดำเนินโครงการเมืองหน้าอยู่6ประการนี่ถ้าหากว่าเรามามองในเรื่องของกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ5ประการก็คืออันที่1ก็คือเรื่องของการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพการเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็งการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและก็การปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันสอดรับกันมากเลยนะคะกับแนวคิดในเรื่องของการดำเนินการโครงการเมืองหน้าอยู่ซึ่งถ้าหากเราสามนำแนวคิดดังกล่าวทั้งสองเนี่ยมาประยุกต์ร่วมกันเราก็สามารถจะพัฒนาชุมชนสุขภาพของเราเนี่ยให้เกิดขึ้นได้นะคะโดยดำเนินการอันที่หนึ่งเลยที่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถจะทำได้นะคะก็คืออันที่หนึ่งก็คือกำหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชนสุขภาพกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็นโยบายให้เกิดนะฮะชุมชนสุขภาพดีหรือชุมชนน่าอยู่ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรนอกจากนั้นก็ต้องกำหนดนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพในชุมชนนะคะนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็เรื่องของการจัดบริการสาธารณสุขซึ่งได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วอันที่2ต้องมีการกำหนดกลไกการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสุขภาพและมาตรการที่จะใช้ในการผลักดันให้มีการดำเนินการตามนโยบายรวมทั้งสร้างพันธสัญญาที่จะดำเนินการอย่างมุ่งมั่นเน้นให้ภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับรู้ความสำคัญการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายการวางแผนการดำเนินการและการประเมินผลการดำเนินการอันที่3ก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ควบคุมให้หน่วยงานต่างๆนะคะที่อยู่ในชุมชนเนี่ยดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับแล้วก็กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมาตรฐานงานอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยซึ่งคณะกรรมการร่วมระหว่างองค์กรแรงงานระหว่างประเทศแล้วก็องค์การอนามัยโลกได้กำหนดเอาไว้นะคะอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าจะต้องมีการดำเนินการยังไงซึ่งมีงาน3ด้านใหญ่ๆที่จะต้องทำก็คืองานด้านความปลอดภัยงานด้านอาชีวสุขศาสตร์นะคะแล้วก็งานด้านเอคโนมิกนะคะในเรื่องของด้านเอคโนมิกนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของการปรับปรุงสภาพการทำงานให้เหมาะสมกับคนทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจเพื่อให้เกิดความสุขสบายในการทำงานนั้นต้องมีการออกแบบเครื่องจักรนะคะออกแบบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมที่จะใช้งานนะคะที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในเรื่องของเออร์โกนอมิกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในส่วนนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของท่าทางการทำงานเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากต่อสุขภาพถ้าหากเรามีท่าทางการทำงานที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้สุขภาพของเรานั้นไม่ดีได้อันที่4ก็คือการเสริมสร้างกิจกรรมสุขภาพของชุมชนให้เข้มแข็งโดยกระตุ้นให้มีการดำเนินการด้านสุขภาพตามนโยบายที่กำหนดไว้กำหนดบุคลากรที่จะมารับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เพียงพอจัดทำโครงการด้านสุขภาพแล้วก็กำหนดงบประมาณให้เพียงพออนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการตามโครงการแล้วก็ติดตามกำกับให้มีการดำเนินตามนโยบายอย่างต่อเนื่องนะคะกิจการที่สำคัญที่จะต้องมีในชุมชนก็คือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาสุขภาพอันที่5คือการพัฒนาทักษะการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและหน่วยงานในชุมชนโดยจัดทำเป็นโครงการนะคะพัฒนาส่งเสริมสุขภาพที่จะมุ่งเรื่องของการดำรงและเพิ่มพูนความผาสุกสุขภาพทั่วไปแล้วก็คุณภาพชีวิตโดยไม่เน้นโรคหรือปัญหาสุขภาพใดโดยเฉพาะกระตุ้นให้บุคคลกระทำพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเองเลยโดยประสานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตแต่ละวันนะคะแล้วก็มีโครงการเสริมสร้างทักษะในการป้องกันโรคที่มุ่งในเรื่องของการยับยั้งขัดขวางกระบวนการเกิดโรคและการดำเนินของโรคโดยการปรับสภาพแวดล้อมพฤติกรรมและก็กลไกการป้องกันตัวของร่างกายค้นหาความเจ็บป่วยในระยะแรกเริ่มแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในขณะเจ็บป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ป้องกันได้อันที่หกก็เป็นการปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพของชุมชน และการจัดบริการสุขภาพในชุมชนต้องเน้นบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแทนการรักษาพยาบาลหรือว่าเป็นเน้นเรื่องของการบริการปฐมภูมิและเราจะไม่เน้นโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะที่มีอุปกรณ์ทันสมัยแต่เราจะเน้นบริการปฐมภูมิที่เป็นหน่วยงานที่ไม่ใหญ่มากนะแต่ดำเนินการเนี่ยครอบคลุมระบบสุขภาพชุมชนซึ่งเป็นระบบที่กว้างกว่าบริการปฐมภูมิและนั้นต้องควบคุมเข้าไปด้วยนะคะจึงจะทำให้เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนนั้นดำเนินไปได้ด้วยดีนั่นก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาชุมชนสุขภาพนะคะซึ่งหากเรามองกันโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมในการจัดระบบสุขภาพใน5ระบบย่อยนะโดยเน้นนะคะที่จะนำ5ระบบย่อยนั้นเข้ามาพัฒนาเพื่อให้เกิดชุมชนสุขภาพดีนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะว่าในเรื่องของสุขภาพนั้นทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกันนั้นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะที่จะเข้ามามีบทบาทเด่นในเรื่องนี้ดังนั้นก็วันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของบทบาทขององค์กรส่วนบริหารส่วนท้องถิ่นในระบบสุขภาพนะคะมากันในระยะเวลาที่พอสมควรนั้นวันนี้ดิฉันก็ขอถือโอกาสในครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันในโอกาสข้างหน้าค่ะสวัสดีค่ะ